Diolch am y geiriau o groeso, prynhawn da i chi i gyd. Gawn ni ddechrau'n hwythfa gyda yr emyn 16, yr unfed ar bymthegfed, o arglwydd yw y brenin mawr dy fendith dyro i ni nawr, rhoi ni'r fraint ar hyn o bryd yn dysbryd is addoli ynghyd. Gawn ni gadwch i ni gyd ganu a llawenydd yn ein calonau. Ni'n troi at air Dyw ac at lyfr y salmau, ac un o fy hoff salmau i ydy 139. A dwi'n hoff o edrych ar deitl y darlleniad, achos weithiau dwi'n teimlo'n bod ni yn esgeulus yn hynny o beth, ac efallai yn anghofio edrych ar y teitl. Ond mae'r teitl yma yn un go arbennig dwi'n teimlo, a dyma fo. Gofal Dyw amdanau. Nawr, pan oeddech chi'n blentyn bach, oeddech chi'n neud yn peth a fi ac yn rhoi pwyslais ar ryw air arbennig neu air wahanol mewn brawddeg. Pa bwyslais neu pa air fyddech chi'n rhoi y pwyslais arno? Gofal Dyw amdanau? Gofal Dyw amdanau? Neu gofal Dyw amdanau? A dyma'r salm, 139. O arglwydd rwy ti'n farchwylio i ac yn gwybod popeth amdanau. Ti'n gwybod pryd dwi'n eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o bell. Ti'n cadw golwg arna'i'n teithio ac yn gollwys. Yn wir, ti'n gwybod am bopeth dwi'n wneud. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i'w ddweud cyn i mi agor fy ngheg. Rwy ti yna o mlaen i ar tu ôl i mi, mae dy law di arna i i'm hamddiffyn. Ti'n gwybod popeth amdana i, mae ti hwnt i mi, mae'n ddirgelwch llwyr, mae'n ormod i mi ei ddeall. Bele allai ddim dod i wrth dy ysbryd, i bele allai ddiam codi wrtho ti. Petawn ni'n mynd i fyny'r nefoedd, rwy ti yno. Pe tawn ni'n gorwedd i lawr yn annwn, dyna ti eto. Pe tawn ni'n hegon i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i ddiw dros y môr, byddai dy law yno hefyd i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafael yn dyn yno fi. Pe tawn ni'n gofyn i'r tywyllwch fy nghuddio ac i'r golau o'n cwmpas droi'n nos, dydy hyd yn oed tywyllwch ddim yn dywyll i ti. Mae'r nos yn olau fel y dydd i ti. Mae goleuniaeth ywellwch yr un fath. Ti greodd fy meddwl am teimladau am plethu i yng nghros fy mam. Dwi'n gyfoli di am dy fod dywaith di mor syfrdanol a rhyfeddol. Mae'r cwbl rwy ti'n ei wneud yn anhygoel. Ti'n fy nabod di i'r dim. Roeddet ti'n gweld fy ffram i pan oeddwn i'n cael fy siapio yn y dirgel ac yn cael fy ngwei at ei gilydd yn nyfnder y ddeiar. Roeddet ti'n fy ngweld i cyn bod siap arnau. Roedd hyd fy mywyd wedi ei drefnu, pob diwrnod wedi ei gofnodi yn dylifr, a hynny cyn i un fynd heibio. O Dduw, mae dy feddyliau di'n rhydd ofn i mi. Mae gormod ohonyn nhw i'w deall. Pe tawn ni'n ceisio eu cyfri nhw, byddai mwy nag sydd o ronynau tywod. Bob tro dwi'n deffro, wyt ti'n dal yna gyda mi. O Dduw, pam wneud i ddim lladd yr rhai drwg a gwneud i'r dynion treisgar yma fynd i ffwrdd? Mae nhw'n dweud pethau maleisus amdana ti. Dy elynion di ydyn nhw, mae nhw'n dweud celwydd. O arglwydd, mae'n gas gen i'r rhai sy'n dy gysau di. Mae'r bobl sy'n dyherio yn codi pwys arnau. Dwi'n ei cysau nhw a chas perffaith. Mae'n hwn elynion i mi hefyd. Archwilia fi o Dduw i weld beth sydd ar fy meddwl. Treiddian ddofn a deall, fel dwi'n poeni. Edrych i weld a dwi'n gwneud rhywbeth o'i le ac arwain fi ar hyd yr hen lwybr. Diolch am y salm. I ddilyn y salm, dwi'n dewis darllen o Efengyl Luc yn ogystal. A'r stori ynglyn â'r wraig a Naban yn cael ei hachau ar y sabos. A mae'r stori honno yn yr drydedd ar ddegfed benod o Efengyl Luc. Roedd Iesu'n dysgu yn un o'r synagogau rhyw sabos, ac roedd gwraig yno oedd ag ysbyt drwg wedi gwneud hi'n anabal ers 18 mlynedd. Roedd ei chefn wedi crymu nes ei bod yn methu sefyll yn syth o gwbl. Dyma Iesu'n ei gweld hi ac yn ei galw draw ato. Braig anwyl, meddai wrthi, rwy ti'n mynd i gael dy iachau o dy wendid. Yna rhoddodd ei ddwylo arni, a dyma'i chefn yn sythu yn y fan a'r lle, a dechreuodd hi foli Duw. Ond roedd arweinydd y synagog wedi gwylltio am fod Iesu wedi iachau ar y sabos. Cododd a dweud wrth y bobl oedd yno, mae yna 6 diwrnod i weithio. Dewch i gael eich iachau y dyddiau hynny, dim ar y sabos. Ond meddai'r arglwydd wrtho, ti mor ddau wynebog. Di chi gyd yn gollwng uch ac asyn yr hydd ar y sabos ac yn ei harwain at ddŵr. Dyma i chi un o blant Abraham, gwraig wedi ei rhwymo gan Satan ers 18 mlynedd. Ond nid ydy'n iawn iddi hi hefyd gael ei gollwng yr hydd ar y sabos. Roedd ei eiriau'n codi cwylydd ar ei wrthwynebwyr i gyd. Ond roedd y bobl gyffredin wrth ei bodd gyda'r holl bethau gwych roedd yn ei gwneud. Diolch i Dduw am ei air sanctaidd, diolch am y darlleniad a diolch am y gwrandawiad. Gawn ni droi at yr argwydd mewn gweddi. Dduw dad, da ni'n diolch i ti am y cyfle i fod yma. Da ni'n diolch yn bod ni wedi gallu dod yma. Mae'n fraint i ni gael dod yma. Yn bersonol, dwi'n diolch am y cyfle i ddychwelyd yma. Am brofi'r cyfarchion wrth gyrraedd. Am weld gwên ar wynebau y rhai sy wedi dod, am sgwrs ac am y gymdeithas gynnes sydd yma. Mae pob eglwys a'i ffyddloniaid, a da ni wedi clywed ar ddechrau'r oedfa, fe mae'r eglwys hon wedi colli rhai o'i ffyddloniaid mwyaf annwyl. Da ni'n cofio am deuluoedd Mair, Hazel a Margaret hefyd. Bydd gyda Petra, Iola, Alun, Iwan a'r teulu, ac Alun a Dafydd yn ogystal. Aros gyda nhw yn ei galar, aros gyda aelodau yr eglwys hon sydd yn hiraethu am yr unigolion arbennig yma. Ac er nad ydyn nhw yma yn bresennol, yn gorfforol, mi wyddo ni eu bod nhw yma gyda ni. Mae teimlo yr cwmwl tystion sy'n yn hamgylchynu ni yn beth cry, yn beth cadarnhaol. Ac er bod ni'n teimlo y golled, yn tristau, yn hireithi a galaru, fe wyddon ni bod y bobl hyn, y bobl anwyl hyn, yn dy gymniaeth di. Da ni'n diolch i ti dy fod ti'n croesawu bob un ohono ni ata ti. Da ni'n diolch i ti am dy bresenoldeb di yma yn y canol yn yr eglwys newydd y prynhawn heddiw. Mae dy bresenoldeb di'n gwneud gwahaniaeth. Mae dy deimlo di'n agos yn codi ein calonau ni. Yn hadnewyddu ni, yn atgyfnerthu ein hysbryd ni o dad. Nid lle hawdd ydy'r byd, a mae bywydau pob un ohono ni yn cymryd ei droion trwstan. Ninau yn gorfod mynd rownd corneli ar y daith, fyny'r hiwiau ac i lawr yr elldydd. Nid ffordd sys hawdd mohoni yma'r ddeiar. Ond rwy ti yn cyd gerdded gyda ni. A mae'r diolch yn ein calonau ni yn real. Gwna ni'n Cristnogion sydd yn dilyn y siampl dy unigonedig fab, Iesu Grist. Iesu Grist oedd yn ddynol ar y ddaear ac yn ddwyfol yr un pryd. Dyw a dyn yn un yn awr. Gad i ni fod yn lampau dy oleini di a dilyn y siampl Grist. Gad i ni ddilyn esiampl y ffyddloniaid hynny sydd wedi henwi ar ddechrau'r oedfa. Gwna ni'n ffyddlon i'r achos. Gwna ni'n ddewr i godi llais pan bod angen. Gwna ni'n Cristnogion cry. Heb fod yn llwfr am ddangos ein tystiolaeth, heb fod ofn dangos dy fod ti'n ffrind i ni. Da ni'n gweddio dros yr rhai sy'n dioddef yn byd ni. Mae'r trychinebau, da ni'n gweld nhw ar y teledu, ar y cyfryngau, da ni'n gwybod amdanyn nhw. Maen nhw'n bell i ffwrdd, dyn nhw'n golygu llawer i ni'n ymarferol, ond maen nhw'n golygu lot i'r rheini sydd wedi colli aelodau o'r teuluoedd. Aros gyda phawb sy'n dioddef mewn unrhyw ffordd. Maen nhw'n gymaint o bobl yn agos ato ni, yn cymdeithas lleol sydd yn byw gyda rhyw fath o gyflwr, boed hynny'n iselder, yn dorri calon, yn dorri hysbryd. Mae methu gweld y ffordd ymlaen a rhyw groesffordd neu gilydd. Ddim yn gwybod pa gyfeiriad i droi. Pobl yn byw mewn tlodi enbyd. Yn methu fforddio prynu bwyd i'r pryd nesaf i'w teuluoedd. Dangos dyd arweiniad i ni, rhodd arweiniad i ni wybod yr hyn y gallwn ni ei wneud. A dangos y cyfleon hynny i ni fel yn bod ni yn eu cymryd nhw pan maen nhw'n dod ar ein traws ni. Boed hynny'n rhannu gwên, yn rhannu sgwrs gyda rhywun, yn bod o gymorth pan y medrwn ni. Da ni'n diolch i ti am y cyfan wyt ti'n rhoi i ni Da ni mor ffodus i gymharu â llawer. A da ni'n gwerthorogi y cyfan oll. Fe ofynnwn ni hyn yn enw dy fab Iesu Grist, a dysgodd ni i weddio a chanu gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein hemyn nesaf ni ydy 804. 804. O Iesu'r meddyg da, ffisigwr mawr y byd, o cofia deulu'r poen a'r pla, a'r cleifion oll i gyd. Tydi yn unig wyr holl gystydd plant y llawr, y rhai sy'n crefu am yr hwyr yn gryddfan am y wawr. O boed y lygaid di ar bawb sy'n wael ei gwedd, a chofia'r rhai sy'n croesi'r llu i'r wlad, tu draw i'r bedd, geiriau nantlais yn adleisio'r hyn sy wedi ddweud yn barod am yr anwyliaid sy wedi'i colli. Dwi am rannu adnod gyda chi i ddechrau'r breges, ond dwi am rannu ffurfiau gwahanol ohoni, a dwi am ofyn i chi ystyried pa un ydych chi yn ei hoffi fwyaf, neu pa un sy'n cyffwrdd â chi fwyaf. Yr adnod ydy llyfr cyntaf Samuel, penod 16, ail hanner y seithfed adnod. Beibl William Morgan yn dweud fel hyn. Canys dyn a edrych ar y golygiad, ond yr arglwydd a edrych ar y galon. Y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig wedyn yn dweud fel hyn. Yr hyn sy'n y golwg a wel meidrolyn, ond y mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Ac yna beibl.net. Mae pobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy rhywun go iawn. Dwi am ystyried, gweld ac adnabod y prynhawn heddiw. Sym angen i fi i dreisi wrthoch chi am y gwahaniaeth rhwng gwybod ac adnabod. Mi allan ni gyd sgwrsio am y gwahaniaeth hynny, dwi'n siŵr gyda'n gilydd. Ond mae cael ein hadnabod a'n cydnabod yn rhywbeth gwarbennig ydydi. Pam ro'n i'n yr ysgol, roedd yna gyd ddisgybl i mi, Jonathan oedd enw hwnnw, a Jonathan Torrent oeddwn i'n ei alw fo, oherwydd bod oedd cael ei fagu yng ngwesty'r Torrent yn rhedd o gallai. Do'n ni a Jonathan ddim a deud y gwir o'r un cefndir a'r un magwraeth os hoffech chi. Ond, bob tro roedd Jonathan a byrth hefyd ers gadael yr ysgol, bob tro dwi wedi weld o, mae Jonathan wedi dweud, Helo Sian, neu Haia Sian. Mae hynny'n ei gwahaniaeth, mae deud yn enwi yn gwneud gwahaniaeth. Mae o'n hydnabod i, yn ymhofio i, yn ymweld i, hyd yn oed os ydy o ochr arall y stryd. Sawl un ohono ni sy wedi cael y profiad o gerdded lawr y stryd a gweld rhywun da ni'n nabod yn dod teg ato ni ac yn sylweddol ni nad ydy'r person hynny yn mynd i'n cydnabod ni. Hynny'n gallu digwydd yn gwamal mewn rhyw lefel yr Eisteddfod Genedlaethol yn dydy. Ond a'i ddim ar lawr y trywydd hynny. Y trywydd dwi am fynd i lawr ydy stori'r wraig yn cael ei hachau, a'i chefn yn gam. Sgwn i beth achosodd i'w chefn i fod yn gam? Damwain efallai? Anhwylder corfforol? Poen beunyddiol? neu ai pwysau bywyd a rhyw bryder neu gilydd oedd wedi golygu ei bod hi wedi ei haneru fel petai. Roedd na rhywbeth wedi achosi i'r wraig yma wynebu'r llawr am ddeunaw mlynedd, a mae hynny'n beth anodd i'w ddychmygu. Meddyliwch am y dirmyg roedd y wraig hon wedi ei brofi. Plant yn ei gwatswar hi, pobl yn ei hanwybyddu hi, rhai yn tosturio wrth i hi efallai. Hithau'n teimlo ei bod hi yn werth hanner pawb arall. Sut oedd hi'n ymgodymu â hyn? Sut oedd hi'n darganfod ffyrdd newydd o fodoli? Sut oedd hi'n cael pobl i wrando arni? Sut oedd hi'n cael ei llais wedi ei glywed? Sut oedd hi hyd yn oed yn symud o gwmpas yn gorfforol? Yna un diwrnod ar y saboth fel mae'n digwydd, mae hi'n mynd i'r synagog, mynd fel mae hi wedi gwneud bob tro arall. Ond y tro hwn roedd na ddyn gwahanol yno, dyn newydd, dyn dieithr iddi hi. Ond roedd y dyn yma yn ei gweld hi. Ac wrth i mi bori dros y darlleniad wrth baratoi y bregeth, dwi'n hoffi ystyried pa adnod sy'n yn nwy'n i nôl fel petai. A'r adnod hon oedd yn fy nwy'n i nôl, bod Iesu Grist wedi ei gweld hi. Nid gweld ei hodrwydd hi, nid gweld ei bod hi'n ddieithr ymysg pawb arall, nid gweld ei dioddefaint i hyd yn oed, ac nid gweld y blynyddoedd hir a'i chefn yn gam. Ond gweld a chydnabod ei bod hi'n un o ddisgynyddion Abraham. Gweld ei bod hi'n arbennig, gweld ei harddwch hi wnaeth Iesu Grist. Gweld y person cyfan, nid hanner person. Roedd y dyn yma fel petai o'n gwybod ei stori hi, gwybod am ei hofne hi, gwybod ei meddyliau cydd hi. A dwi'n tybio bod na ryw fath o iachau wedi digwydd cyn hyd yn oed i Iesu Grist roi ddwylo arni hi. Fe ddyn na ryw fath o iachad am iddo ei gweld hi. Ac yna do, rhoddodd ei ddwylo arni hi, ac fe syllodd y cefn. Bu iddi gael ei chydnabod. Bu na ryw fath o gadarnhad, ei hadnabod a'i rhyddhau. Fe gafodd hi ei rhyddhau yn feddyliol, yn emosiynol, yn eneidiol, yn gadarnhaol obeisiol. Ond, a falle bo chi'n meddwl, pa mae hi'n dweud ond rwan, tybed wnaeth hynny ei brifo hi mewn rhyw ffordd? Mae gen i lawr wrth yn sedd draf yna, fag go fawr. Enw'r bag yna, fel mae'n digwydd, ydy never full. Wel, mae o'n eitha llawn gen i. A pan fyddai'n ei gario fo, mae o'n eitha trwm ar fysgwyddi. A i'r heion o chi sydd yn cario bag, ydych chi'n dieddol o ddefnyddio'r un ysgwydd bob tro, a mae'r ysgwydd honno'n dal y pwysau. Weithiau fe fydd pobl yn mynd ac yn gwneud y pwyntiau i gael yr ysgwyddau wedi eu tylunio i ryddhau y pwysau, ond pan mae rhywun wedi arfer a cario y trymder, a'r ysgwydd wedyn yn cael ei dylunio a'r pwysau'n mynd, mae hynny'n teimlo'n eitha odd. Ond mynd nôl i normal yn teimlo'n eitha odd. Mae rhywun yn gallu dod i arfer gyda'r pwysau a'r boen, a'r brifo, a'r dolur. Mae pobl yn gallu dod i arfer, ydych chi a fi'n dod i arfer gyda rhyw siomiant, arfer cael ei brifo, arfer dal pethau i mewn. Mae'r saith yn ei alw yn stiff upper lip yn dydy. Mae pobl yn dygymod â phethau, pethau anodd yn aml, ac yn darganfod ffyrdd o ymdopi. Ro'n i'n cysgwrs gyda'n fy nhad ar y ffôn neithiwr, ac roedd yn had a mam wedi bod ym Mhorthmadog am dro yn y car a wedi parcio yn maes parcio'r Arch Farchnad cyn mynd mewn i wneud i siopa. A fy nhad yn digwydd gweld rhywun oedd o'n nabod ac yn galw allan o'r ffenest y car, sut mae'n mynd? A'r person yn ateb, dal i fynd, dal i copio. Dal i fynd, dal i copio, dal i ddygymod. Da ni yn bobl go dda am ddygymod a copio yn dydan. Da ni'n gwneud y gorau ohoni. Da ni'n ceisio meddwl yn gadarnhaol. Da ni'n ceisio rhoi pethau mewn i persbectif. Da ni'n cyfri ein bendithion. Yn aml iawn mae'r pethau da ni'n i dygymod â nhw yn guddiedig tu mewn i ni. Ond yna, a fel mae pobl yn eu harddegau yn dweud y dyddiau yma, bŵm, bŵm, mae rhywbeth yn digwydd. Mae yna newid yn digwydd. A mae'r newid yna'n gallu bod yn anodd. Mae gwella'n gallu bod yn anodd. Mae'r anghyfforddusrwydd yna yn dod gyda rhyw fath o newid. Ydych chi'n cofio cyfnod y Covid a'r clo mawr? Mae teimlo'n bell yn ôl erbyn hyn. Ydych chi'n cofio dygymod efo'r ynysu a'r unigrwydd efallai, yr ymlonyddu yn teimlo'n od iawn, ond wedyn ar ôl dod i arfer efo'r pwysau yna, roedd dod allan o'r peth yn anodd yn doedd. Dod mas o'r clo mawr yn anghyfforddus, dod yn ôl i'r capel yn rhoi pryder i ni, dod yn ôl i fewn i fod yn rhan o gymdeithas yn anodd. Da ni'n gallu, dwi'n teimlo, colli adnabod arno ni'n hunain wrth i ni ymdopi a dygymod a throion bywyd. A mae'n gallu'n taflu ni oddi ar ein hechel. Nawr, dwi am fod yn fentrus achos dwi ddim yn siŵr iawn os oes na unrhyw un wedi sôn am gyfnodau anodd penodol o bwlpit y capel hwn o'r blaen. Ond dwi am sôn am un cyfaill i mi, neu cyfeilles, oedd yn mynd drwy cyfnod y menopause. Ac yn dweud, dwi'm yn cael fy ngweld mwyach. Dwi ddim yn mynd yn ôl i'r cefndir, dwi'n cael fy anwybyddu. Cyfaill arall i mi yn mynd drwy gyfnod o alar ac yn dweud, mae pobl yn disgwyl i mi fod yn iawn erbyn hyn. Mae pobl wedi anghofio efallai y galar dwi'n ei deimlo. Dwi'n gorfod bod yn oce. Ffrind arall wedyn yn mynd drwy gyfnod o salwch difrifol. Ac yn dweud bod pobl ddim yn ymweld mwyach, a mae'n hyflwr i, meddai'n ffrind, wedi dod yn rhywbeth normal erbyn hyn. Na chi bethau anodd dy gymad o'n hw i gyd. A weithiau dwi'n teimlo bod yr pethau yma, pethau cyflyrau neu'r cyfnodau anodd yma, fatha rhyw edafedd tins wedi amgylchynu o'n cwmpas ni, mor dyn fel bod rhyddhau yr edafedd hynny, rhyddhau o'r peth yn anodd ac yn boenus. A da chi'n gwybod be weithiau, mae'n cyflyrau ni yn ein gwneud ni'n special, yn neilltuo ni, yn ein gwneud ni fod ar wahân i bob arall. A mae'n brifo i ymwahanu o ddiwrth rhywbeth sydd wedi dod yn rhan ohono ni. Stori fach bersonol, ym mis Medi 2021, mi ges i anffawd go wael. Mi es i ar gŵr i gerdded i fyny Llyn y Fan Fach, o'n i rioed wedi bod, wedi clywed sôn a'n had yn adrodd y stori am dynes y llyn wrthai pan o'n i'n ferch fach. A rioed wedi bod yno, felly ddeitho ni, ac oedd o'n i brawn hyfryd, picnic yn y backpack, cerdded 8 milltir, tywydd yn braf, popeth yn ddelfrydol, golygfeydd hyfryd. Ac ar y ffordd i lawr, mi ath yn rhoi di ar y greian a mi glywes i'r glec yn digwydd a gwybod bod rhywbeth goddrwg wedi digwydd a torri asgwrn yn ynghoes. Ac roedd yna filltir i fynd a dim signal ffôn credwch neu beidio. Felly bu rhaid i mi gerdded rywsut neu gilydd dyn fy ngŵri dan un ysgwydd a unrhyw un oedd yn fodlon helpu wrth basio dan yr ysgwydd arall. A cherdded am ddwy awr a hanner yr un filltir yna mewn poen enbyd. Dwi ddim yn siŵr iawn sut nes i'r peth, ond mi wnes. Beth bynnag, pwynt y stori ydy, oherwydd mod i wedi cerdded ar hynny, ro'n i wedyn wedi gorfod ymlynyddu am gyfnod hir. Yn eistedd ar y soffa o fis Medi i fis Ionawr, oedd i mi yn andros o anodd yr ymlynyddu hynny. Ro'n i yn hirreithu am bethau, wedi diflasu, wedi gorfod llonyddu. Ond mi ddos i arfer wrth gwrs, a dych chi'n gwybod beth oedd yn anodd? Yn y mis Ionawr hynny, dwi'n cofio'r dyddiad Ionawr y degfed, gwneud trefniant i gyfarfod gyda ffrind am goffi ac o'r oedd ofn arnau. Ro'n i'n nerfus iawn yn mynd. Roedd y dod allan o'r llanyddu yna, a'r boen yna, a'r gwella yna yn beth anodd iawn. Do'n i'm yn dangos wrth gwrs. Mi es am y coffi. Ond y cwestiwn ydy, pa ganran ohono ni nad sy'n cael ei weld gan y byd? Be sy'n eich tynnu chi lawr dy'r byd ddim yn ei weld? Be sy'n tynnu eich wyneb chi at y ddaear? Be sy'n efallai yn eich byrhau chi a fi ac yn lleihau ni ar adegau? Byrdwn wrth gwrs y traethu hwn ydy dweud a chydnabod a gwerthorogi nad ydw i'n credu mae dyna mae Duw am i ni deimlo. Nid dyna ydy dymuniad Duw ar ein cyfer ni. Dydy Duw ddim am i ni fod yn dyn wedi'n caethiwo gan edafedd, cywilydd a chuddio. Mae Duw am yn iachau ni. Mae Crist am ein dadrwymo ni. Mae Crist wrth ail gyfeirio cefn y wraig yn y synagog yn ail gyfeirio ei bywyd hi'n llwyr. Mae hi'n sefyll lan yn dalsyth. Mae hi'n ysgwyddau hi yn ôl. Mae gen i wedi ei chodi. Mae llygaid hi wedi ei cyfeirio at y golau. Ei hwyneb hi'n derbyn cydnabyddiaeth. Yn sefyll fel un sy'n deilwng o gael ei derbyn, ei hadnabod, ei gweld, ei pharchu a'i charu. Mae gwyddonwyr yn dweud, mae'n debyg, na all yr un ohono ni gofio yn berffaith iawn yr amser hwnnw pam oedden ni yn gyfan oll, yn gant y cant, yn gant a chant yn bur, yn dda, yn ddyn i wed. Oherwydd yr adeg honno oedd pam oedden ni'n cael yn geni, y diwrnod yr oedden ni'n dod i mewn i'r byd hwn. Cyn yn bod ni'n cael ein caethiwo a'n tynhau a'n cawlio gan y dafedd bywyd. Dwi wedi sôn am y bag trwm yn barod, ond mae yna air arall mae'r iaith fain yn ei ddefnyddio, sef baggage, emotional baggage maen nhw'n ei alw fo. Pobl y dyddiau hyn yn enwedig yng nghyenctid ni dan bwysau mawr o teimlo i bod nhw'n gorfod bod yn berffaith. Oes na rai ohono ni hefyd yn teimlo felly. Ydan ni ynghlwm wrth rhyw gylch dieflyg sydd yn golygu ein bod ni dan bwysau disgwyliadau, disgwyliadau ganddo ni yn hunain a chan bobl eraill. Ydan ni'n cymharu yn hunain a phobl eraill? Ydy yr ego neu'r ego yn weithiau yn cyfeirio ni at rhyw fath o herlligrwydd? Neu ydan ni fel Cymru weithiau yn ormodol yn gogwyddo teg at rhyw fath o wyleiddra hefyd sy'n gallu bod yn faich ar adegau? Ydan ni'n rhy hunan dosturiol efallai fel unigolion a chrysnogion? Ac oes na weithiau hunan gysineb yn dod i mewn a'n clymu ni a'n cawlio ni? Dwi'n teimlo weithiau bod ni angen tynnu ffwrdd oddi wrtho ni'n hunain yn hytrach na chwanegu, subtract, nid adio ato ni'n hunain. Tynnu ffwrdd dad lwytho, dad orchuddio, dad wneud y bethau hyn. A dwi'n credu ac yn meddwl mae dyna beth sy'n digwydd pam yr ydym ni yn cael ein gweld gan y dwyfol. Mae yna tynnu ffwrdd yr hen grachen, yr hen stori, yr hen boen, hen drwg deimlad efallai. Yn ddiweddar iawn, fues i yn gwrando ar Rowan Williams yn ystod yr ha rwan yng Nghadeirlan Llandaf. Dwi wedi dilyn gwaith Rowan Williams, darllen i lyfrau fo a gwrando ar ei sgyrsiau fo ar y we yn aml iawn. Ond dyna'r tro cyntaf mi fynd i weld o un person fel petai, a'r sgwrs yn ddifur a ddiddorol ac ysbrydoledig. Ac un o'r pethau ddywedodd Rowan Williams yn y noson honno oedd bod pawb wedi ei creu ar lun a delw Duw, pawb. A fe restrodd o'r babi bach i'r athro mathemateg, o'r person digartre i'r barnwr mwyaf galluog, o'r heddwas i'r plentyn yn ei arddegau. Pawb wedi creu ar lun a delw Duw. Felly, ydym ni hefyd yn gynnwysiedig yn hynny, fel plant i Duw. A dwi'n fodlon dweud 100% yn gadarn heddiw y prynhawn yma yn yr Eglwys Newydd, bod beth bynnag yr ydych chi a fi wedi cael yn rhwymo ganddo neu ohono, beth bynnag yr ydym ni'n ei deimlo, beth bynnag yr ydym ni yn dymuno gael ei achau o fi wrtho, beth bynnag ydym ni yn fodlon i arddangos neu yn ei guddio, beth bynnag sydd eto i ddod a sydd heb ei weld yno ni. Beth bynnag da ni am i ryddhau ohono fo. Beth bynnag sy'n wir neu'n gau amdano chi a fi. Beth bynnag sy'n fals. Beth bynnag ydy'r boen yn ein calon ni. Beth bynnag ydy'r pryder neu'r digalondid. Beth bynnag ydy'r siom. Beth bynnag. Mae Duw am yn gweld ni. Mae Duw am ein cydnabod ni. Mae Duw am ein hadnabod ni ac am ein caru ni. Mae Duw yn ein caru ni gymaint, yn ein caru ni yn ormodol felly fel na allo adael i ni fod. Mae'n ormod i Duw i beidio ein gweld ni. Mae o am ein deall ni, ac os ydych chi'n cofio y salm a'r teitl Gofal Duw amdana i, yn gwybod popeth amdana i, hyd yn oed cyn mod i yn ynganu geiriau, hyd yn oed cyn fy mod i yn meddwl fy meddyliau, mae Duw yno gyda mi yn mynd drwy popeth. Cyn bod ni'n dod at ein hemyn ola, tybed sawl un ohono chi sydd wedi edrych ar y dyn bach yn y blaen a wedi meddwl pam mae hwnna yna a pam mae ben o'i lawr a pam mae gefno wedi crymu. tra da ni'n canu yr emyn, mi a'i atydyn bach am ei godau i olygon o, fel y dylien ni'n godi ein golygon yn ni at Dduw, a chlosio at Dduw, fel yn bod ni'n cael ein cadnabod, cael ein hadnabod, cael ein gweld, ac yn derbyn ac yn diolch am i ni gael a pharhau i gael ein caru. Er mwyn i enw. Amen. Ein hemyn ola ni ydy 368. Un yn gefais i mi'n gyfaill pwy fel efe, hwn a gar yn fwy nag eraill pwy fel efe. Cyfnewidiol ydy dynion a siomedig yw cyfeillion, hwn a beri byth yn ffyddlon pwy fel efe. Diolch. Dad, o'n i'n diolch i ti am fod yma gyda ni heddiw. Diolch am yr orrig a'r awr da ni wedi gael efo'n gilydd. Gobeithio byddwn ni'n gallu mynd o fan hyn y capel hwn heddiw. A'n calonnau, a'n heneidiau wedi'n codi ac wedi cael ein gweld o'r newydd gen i ti o dad. A bod i ras yng Nghargwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas ei lan ysbryd ef. Bod gyda ni oll a phawb sy'n anwyl i ni. Amen.